Halo pendengar, jumpa lagi dalam podcast Investor Cerdas. Podcast ini adalah khusus tentang investasi saham. Untuk mendengar episode-episode lama tentang buku The Intelligent Investor, silakan ikuti ya 20 episode terakhir. Yang terbaru ini kita akan fokus edukasi, resensi, atau topik investasi lainnya bersama saya dan mungkin narasumber lainnya. Saya Arif Widianto, founder Bola Salju. Senang sekali bisa menyapa Anda kembali di siaran kita kali ini. Pendengar, baru-baru ini Bola Salju mengaktifkan kanal YouTube dengan nama Bola Salju Gandeng ya, Bola Salju. Nah, di sana kami baru menerbitkan sebuah episode edukasi yang berjudul Apa Itu Saham Gorengan. Nah, saya kira layak juga untuk mengulas isu ini ke pendengar sekalian. Nah, saya nggak akan mengulang karena rekaman di video berisi lebih banyak visual, misalnya contoh tentang daftar saham dalam tanpa disebut seperti itu. Nah, saya akan coba mereka ucap kembali apa yang sudah saya sajikan di kanal YouTube itu. Yang pertama, Anda mungkin sudah dengar isu beberapa waktu yang terakhir yang lagi heboh di dunia pasar modal, di dunia asuransi, apalagi isu kasus asuransi Jiwasraya dan PT Asuransi Sosial ABRI, Asabri ya, yang diungkap oleh media yang dikatakan bahwa banyak saham kelolaan mereka, posisi investasi mereka yang dikatakan sebagai saham buruk. Ada orang yang bilang saham-sahamnya buruk kayak gitu. Ada yang lain, mayoritas, banyak yang bilang saham gorengan. Nah, buruknya apa? Indikatornya bahwa kepemilikan portofolio mereka sudah turun. Nah, dari sini kita mengutip media bisnis pada Desember ya, 27 Desember. Di sana dikatakan bahwa aset mereka yang semula diperoleh senilai 5,6 triliun sekarang hanya tersisa 1,5 triliun dan mungkin sudah turun lagi ya karena ini Desember. Nah, beberapa portofolio investasi mereka di antaranya ada PT Semen Baturaja Persero terbuka, PT SMR Utama terbuka, PT PP Property atau Pepro, Bank BJB atau BJBR sahamnya, PT Astrindo Nusantara Infrastruktur atau BP, PT Prima Cakrawala Abadi atau Pecar, PT Eureka Prima Jakarta, LJGP, kemudian PT Graha Adra Sentra Propertindo atau JGLE. Ada juga PT Pool Advista Finance atau Pola dan PT Trada Alam Maritim atau Tram. Nah, dalam kesempatan ini dan juga di kanal YouTube, kami sudah bilang, menurut kami, dari beberapa yang dinyatakan itu tadi, ya, saya kira tidak semua adalah saham buruk. Tidak semua. Soalnya kenapa? Dari beberapa itu, ada saham BUMN loh. Kemudian ada saham bank milik sebuah pemerintahan daerah. Kemudian ada anak usaha dari sebuah BUMN properti yang cukup terkemuka. Paling enggak itu tiga, itu indikasi. Saya bisa bilang itu tidak buruk. Tidak buruknya apa? Kami telah menganalisa beberapa saham itu. SMBR, PT Pepro, BJBR, kemudian SMRU, Pecar, POLA, dan Tram. Kami sudah menganalisa beberapa ini dalam rubrik sekilas saham di YouTube. Silakan Anda pelajari, silakan Anda tonton ya di kanal YouTube kami, silakan dicari bola salju, gandeng, dan atau beberapa kode saham, nanti pasti ketemu ya. Nah, dari beberapa analisa itu ya, saya bisa bilang tidak semua saham buruk. Meskipun saya tidak akan membela atau menutupi fakta bahwa manajer investasi melakukan keputusan yang buruk, terutama dalam beberapa saham yang buruk sekali. Nah, silakan Anda lihat analisa-analisa kami untuk saham yang lain, bagaimana buruknya, bagaimana peringatannya, sudah saya jelaskan cukup detail di sana. Nah, kembali ke isu apa itu saham gorengan ya di episode kali ini. Dalam kesempatan ini dan juga seperti di kanal YouTube, kami tidak akan fokus kepada isu Jiwasraya atau isu Asabri itu, tidak. Dalam kesempatan ini kita akan fokus ke istilah saham gorengan atau nanti juga saham buruk. Nah, sekarang kita fokus ke apa itu saham buruk. Nah, pemirsa atau pendengar sekalian, saya kira bagi kami, baik buruknya saham bukan dinilai dari harganya. Oke. Itu jelas menurut kami. Jadi kalau ada saham apapun, mau perusahaan baik atau buruk, kalau lagi turun, itu kita tidak bisa bilang itu saham buruk. Tidak. Bagi kami, kita harus pisahkan dulu ya, antara perusahaan dan saham. Kita harus pisahkan. Saham di satu sisi, perusahaan di sisi lain. Perusahaan buruk, saham bisa baik. Oke? Perusahaan baik, saham bisa turun. Saya tidak berkata itu buruk. Saham perusahaan baik bisa turun. Begitu pula saham perusahaan baik bisa naik. Kan kayak gitu logikanya. Di sisi lain, saham perusahaan buruk yang kinerjanya aut-autan, yang labanya merugi beberapa kali, yang gak pernah untung, bahan modalnya defisit, sahamnya bisa naik. Dan tentu saja saham perusahaan buruk juga bisa turun. Jelas ya? Sebentar, saya minum dulu ya. Pendengar, nah itu tadi bagi kami, baik buruknya saham bukan dari harganya. Saya harap Anda memahami ini sejelas-jelasnya ya, sebelum kita nanti bergerak ke yang lain. Baik buruknya saham bukan dari harga, oke? Jadi kalau Jiwasraya tadi turun dari 5,6 ke 1,5, terus langsung disimpulkan bahwa semua itu saham-saham buruk, jelas salah, enggak semuanya. Oke, yang salah adalah manajer investasi membeli di harga yang terlalu mahal, itu salah. Nah, di sini saya perlu perjelas. Sebuah perusahaan yang fundamentalnya bagus, atau kita katakan perusahaan bagus ya, yang utangnya sedikit, yang profitabilitas masih oke, nggak merugi, atau saham yang sangat bagus, yang profitabilitasnya tinggi, manajemennya oke, itu juga bisa menjadi sebuah saham buruk atau keputusan investasi yang buruk kalau kita beli di harga terlalu mahal. Jelas ya. Di sisi lain, sebuah perusahaan buruk pun, perusahaan yang aut-autan kinerjanya, yang merugi, yang defisit ekuitasnya, modalnya, itu pun tidak bisa dikatakan bagus meskipun dijual terlalu murah sahamnya. Jelas ya. Anda tidak bisa menjamin perusahaan itu yang sedang buruk aut-autan itu nanti kinerjanya makin baik, tidak bisa Anda jamin. Bisa jadi makin buruk dan modal Anda makin tergerus. Buat apa menaruh uang Anda di perusahaan seperti itu? Nah, bagi kami sebagai value investor, sebagai investor konservatif, kami percaya saham bagus adalah perusahaan yang bagus dijual di harga menarik. Silakan dicatat, boleh, silakan diingat-ingat. Saham perusahaan bagus adalah perusahaan yang bagus dijual di harga menarik. Nah, harga menariknya apa? Harga menarik tentu saja yang menurut anggapan kita sebagai investor, value investor konservatif, atau paling enggak saya lah ya, menurut anggapan saya dijual di harga lebih murah daripada anggapan nilai intrinsik perusahaan itu. Nah, tentu parameter setiap orang dalam menilai murah tidaknya sesuatu itu bisa berbeda. Nah, perlu, ini saya kira perlu parameter yang sangat konservatif sehingga Anda bisa tahu parameter yang aman atau menghargai, cara menghargai yang aman gitu ya. Dan perlu diingat, murah tidaknya ini bukan harga seribuan, bukan harga ratusan. Belum tentu saham yang ratusan lebih murah daripada yang ribuan, oke? Murah tidaknya adalah relatif terhadap nilai perusahaan itu. Sebuah perusahaan yang asetnya 1 triliun dibanding yang asetnya miliaran dan lembar sahamnya berbeda, ya beda harganya. Jadi harga saham itu relatif. Bisa jadi saham yang ratusan bisa lebih mahal secara nilai relatif terhadap nilai perusahaan itu dibanding perusahaan yang harganya ribuan, namun secara nilai sebenarnya aset perusahaan itu atau nilai intrinsik perusahaan itu sebenarnya nilainya lebih tinggi dari ribuan, bisa jadi lebih murah kalau perusahaan itu sebenarnya nilainya puluhan ribu per saham, kan gitu. Sementara perusahaan yang ratusan sebenarnya nilainya hanya beberapa puluh rupiah, kayak gitu, per saham ya. Semoga Anda tidak bingung. Silakan diputar ulang episode kali ini, diulang-ulang ke posisi yang tadi bila masih belum jelas. Itu tentang saham buruk. Saya kira kita sudah cukup clear ya. Kalau Anda sudah clear tentang memahami perusahaan saham buruk itu atau perusahaan buruk, kita bisa diskusi ke selanjutnya. Oke ya, jelas. Itu tadi saham buruk atau saham atau perusahaan buruk, sorry, biar Anda tidak bingung. Nah, sekarang saham gorengan. Nah, apa sih saham gorengan? Apa itu saham gorengan? Nah, saudara, menggoreng saham itu, kalau Anda memahami menggoreng, gorengan pakai minyak ya, pakai kolesterol yang tinggi, kolesterol itu gak baik, katanya gitu ya. Atau di sisi lain, kalau makanan yang digoreng sebenarnya gak baik itu sendiri yang mengandung terlalu banyak lemak jenuhnya dan seterusnya, ditambah digoreng makin gak baik, kayak gitu. Nah, kalau dalam saham ya bisa dikiaskan mirip seperti itu. Namun kita bisa artikan ya, menggoreng saham, dalam tanda kutip menggoreng, adalah menurut pandangan kami upaya mencari untung dari kenaikan harga saham yang dilakukan oleh beberapa pihak tertentu. Upaya mencari untung dari kenaikan harga saham yang dilakukan oleh beberapa pihak tertentu. Nah, beberapa pihak ini bisa individu yang bermodal besar, bisa kelompok yang bermodal besar dari beberapa individu, atau juga bisa lembaga. Intinya, mereka yang punya modal, yang mengumpulkan dana, yang berkongsi, kemudian berusaha menciptakan atau menggoreng saham ini. Nah, menggoreng ini sebenarnya ada dua upaya ya. Ada upaya pertama, menurunkan harga saham. Tujuannya mengakumulasi saham-saham sehingga bisa dimiliki oleh kelompok mereka agar lebih banyak daripada target yang harga jual yang ingin mereka capai, kayak gitu. Target yang pertama adalah menurunkan harga, oke? Target yang kedua adalah menaikkan harga. Nah, menaikkan harga ini yang umum kita pahami dalam upaya menggoreng saham. Nah, yang jelas itu tadi ada menurunkan, ada menaikkan. Tujuan globalnya tentu saja hanya mencari keuntungan. Mencari keuntungan dari mana? Nah, kalau diturunkan, misalnya ada saham-saham yang sudah dipinjamkan ke orang lain di harga 1000. Nah, kalau mereka bisa menurunkan saham itu ke harga 500, terus kemudian orang yang meminjam itu kemudian membayar lagi saham pinjamannya, Anda mungkin pernah dengar repo ya, reverse purchase, di waktu yang akan datang kemudian membeli lagi, mereka untung kan dari selisihnya. Artinya mereka seperti membeli harga 500 kemudian dijual lagi ke orang itu yang sudah minjem tadi di harga 1000. Itulah kenapa goreng-menggoreng kadang juga bisa menurunkan sebuah saham. Kemudian upaya menaikkan harga, ya, ini juga sangat jelas. Yang sahamnya harusnya 100 katakanlah, tiba-tiba naik jadi 1000, tiba-tiba naik jadi 2000. Naiknya dari mana? Dari upaya semu di market, di pasar. Karena ada transaksi yang banyak, orang awam atau orang yang clueless atau spekulator yang hanya ingin mencari kenaikan, mendaki kenaikan yang lagi heboh, tertarik. Misalnya yang tadi 100, kemudian tiba-tiba naik 200, turun lagi, naik lagi 300. Banyak orang yang mulai tertarik ya, turun lagi. Terus kemudian naik-naik lagi, misalnya turun ke 200 lagi. Naik lagi dalam waktu terus menerus setiap hari, mungkin seminggu. Kan makin banyak orang yang tertarik kan, karena mereka yang spekulasi itu kan suka memelototin pasar saham setiap hari. Nah, disitulah orang yang sebenarnya tadi nilai perusahaan ini mungkin hanya 200, masih ditertarik naik lagi 200, 300, nggak terasa sampai 1000 membeli terus. Padahal di tengah jalan mereka mungkin sudah, yang membeli di harga 250, sudah menjual 300 misalnya gitu ya. Kemudian beli lagi 450, jual lagi di 500. Kemudian habis jual, masih naik lagi. Mereka beli lagi di harga 800, terus jual lagi 900, sempat turun lagi 600, kemudian beli lagi di harga 900 saat naik. Habis itu anjlok. Nah, anjloknya dan sangat cepat. Itulah biasanya model atau pola saham-saham gorengan. Nah, saudara pemirsa, semoga Anda pahami ya skema modul saham gorengan. Dan terus terang, pendengar, penjelasan ini di sini lebih detail ya daripada edisi di YouTube, spesial untuk pendengar podcast yang setia. Namun kalau Anda ingin melihat di kanal YouTube kami, silahkan penjelasan kami atau silahkan lihat presentasi yang saya sajikan langsung. Jadi Anda bisa tahu saya ya. Kemudian dari beberapa saham yang ada di Bursa Efek, saya perlu memberi fakta berikut ini ya. Per riset kami pada 17 Januari yang lalu, ada 87 saham yang berkapitalisasi besar di atas 10 triliun. Ya, 87 yang di atas 10 triliun. Fakta lain, ada 311 saham berkapitalisasi pasar di atas 1 triliun. Kira-kira separuh dari seluruh saham yang ada di bursa ya, karena saham di BI kan sekitar 600-an ya. Nah, Anda perhatikan, di luar yang separuh di atas 1 triliun tadi, selain itu saham-saham yang murah. Bahkan nanti kemungkinan lebih banyak saham yang murah. Nah, hemat kami, pandangan umumnya saham murah itu memang mudah digoreng. Saham besar yang berkapitalisasi besar susah digoreng karena perlu modal lebih besar. Meskipun tentu bisa juga kenyataannya. Nah, pendengar, katakanlah contoh ya, bagaimana upaya mereka menggoreng. Katakanlah ada saham dengan perusahaan yang market cap-nya itu 500 miliar ya. Saham publiknya yang beredar mungkin 20% atau 100 miliar dari market cap itu. Nah, perusahaan ini bisa jadi di pasar diperdagangkan antara 2 miliar hingga 10 miliar sehari, mungkin seperti itu. Nah, dengan angka-angka tadi, ingat 2 hingga 10 atau saham pabrik 100, jika ada orang atau kelompok atau lembaga yang punya modal 50 hingga 100 M, ya mereka ini bisa menggoreng saham ini kan kenyataannya. Nah, Anda juga mungkin sudah baca beberapa berita terakhir. Mereka-mereka yang menggoreng itu, ya, modalnya berapa T. Jiwasraya Asabri itu terjebak berapa triliun sendiri. Nah, disinilah, dari upaya sinilah mereka kemudian bisa menciptakan fake trading atau perdagangan semu, hype trading, dan juga mungkin isu. Isu ini bisa dihembuskan oleh individu, oleh buzzer yang ada di, yang bermain di isu bursa, seperti itu. Ada banyak, saudara. Dulu 2010, 2000 hingga 2013 saya mengikuti sendiri beberapa saham yang disebut di atas, misalnya Trump. Banyak sekali isunya yang ngomporin ini saham bagus. Alasannya ya nggak mungkin orang-orang value membahas saham-saham seperti itu kecuali ingin memancing orang-orang spekulan. Ya mereka spekulator itu yang pasti membahas saham-saham yang katanya berdasarkan analisis dari grafis ada peluang breakout, ada supportnya di sini, seperti itu. Nah, apakah mereka mungkin dibayar? Ya nggak tahu kita. Banyak sekali orang yang mengisukan seperti itu masalahnya, nggak hanya satu orang gitu loh. Bisa jadi kan mereka nitip pesan ke orang-orang ini, dikasih duit berapa? 10 juta, berapa juta, mungkin selesai. Seperti itu. Nah, itulah kenapa ya, saya mungkin refleksi sejenak ya. Kami dari Bola Salju tidak pernah membahas dalam tanda kutip rekomendasi atau tanda positif ke publik. Kita lebih baik ke peringatan-peringatan di publik. Nah, karena fokus kami analisa atau saham ya untuk pelanggan aja yang tertutup. Saya harapkan pelanggan itu nggak membocorkan keluar, itu aja. Dengan itu kita bisa menjaga kejernihan berpikir, menjaga bias analisa sehingga tidak kemana-mana ya. Oke. Nah, kembali ke isu saham gorengan. Tadi saham buruk sudah, saham gorengan sudah. Nah, Anda sudah paham ya saham gorengan itu seperti itu. Yang melakukan siapa? Kemungkinan saham-sahamnya apa? Dengan isu bagaimana, untuk tujuan apa, sudah saya jelaskan tadi. Nah, menurut kami, kalau tadi kita sudah bicara berapa market cap ya saham-saham yang di bursa, menurut kami saham perusahaan yang oke, saham perusahaan yang enggak oke, semua menurut kami bisa digoreng. Nah, kembali ke saham yang perusahaan yang market cap dalam tanda kutip besar atau kecil, saya kira juga bisa digoreng kemungkinannya. Kalau market maker yang bermodal sangat besar, ya mungkin berusaha menciptakan isu atau trading semu di perusahaan besar, bisa jadi kan, meskipun kemungkinannya kecil. Nah, sekarang untuk menutup podcast episode ini, wah sudah lama ya, namun saya berharap Anda bisa memperoleh sesuatu yang lebih dengan mendengarkan kami hingga di akhir. Untuk menutupnya, seperti juga di kanal YouTube, saya ingin membagi tips. Bagaimana sikap kita sebagai value investor konservatif terhadap saham gorengan? Sebentar ya, mohon maaf. Pemirsa, pendengar, saya kira kita tidak perlu bersikap khusus. Kita juga tidak perlu takut. Yang pertama, yang paling penting adalah Anda fokus beli perusahaan yang bagus di harga yang menarik atau murah. Sudah, itu aja. Fokus beli di perusahaan yang bagus di harga yang murah. Apapun logika, mau dibolak-balik, mau di atas, di bawah, mau saham buruk, mau saham ini, Anda nggak akan terjebak karena hanya fokus di perusahaan yang bagus. Itu aja, ya nggak? Di harga yang murah. Nah, katakanlah sebuah perusahaan ini yang sudah Anda pilih, perusahaan bagus tentu saja, dan Anda sudah membeli di harga yang punya diskon signifikan. Jelas ya? Jadi jangan berkata, "Pak, katanya nggak khawatir, tetapi saya sudah beli saham ini lalu turun. Kenyataannya memang saham gorengan." Ya nggak kayak gitu. Pertanyaan pentingnya, itu saham perusahaan bagus nggak? Ternyata yang Anda beli alasannya karena lagi hot. Ya nggak bisa kayak gitu. Anda harus kembali lagi ke hal awal. Itu adalah perusahaan yang profitable, yang punya produk menarik, jasa menarik, keuangannya oke. Seperti itu. Dan dijual di harga menarik. Kalau udah melakukan itu semuanya dan itu tadi, Anda nggak akan masalah mau samanya digoreng. Nah sekarang kita berbicara dengan skenario tadi yang terakhir. Anda sudah beli perusahaan bagus lalu digoreng, ya nggak masalah kan? Seorang investor tahu perusahaan bagus, kemudian harganya turun, ya akan seneng gitu loh. Apa yang saya ucapkan ini tentu sangat berbeda, mungkin banyak berbeda dengan orang-orang yang lain yang hanya dalam tanda kutip menghindari saham-saham yang market cap-nya kecil, fokus besar. Kami nggak bisa kayak gitu, kami harus fokus ke edukasi kami, value investing, bercara investasi dengan cara konservatif dan benar. Nah, tentu saja agar Anda bisa memilih perusahaan yang bagus, Anda harus bisa menganalisa, ya nggak kayak gitu. Anda harus bisa memperhatikan, ya nggak, isu-isu penting di sebuah perusahaan. Angka-angkanya bagaimana, laporan keuangannya bagaimana, tentu saja. Nah, jika perusahaan masih diturunkan, Anda mungkin, untuk saham-saham yang sudah dibeli di harga murah, kemungkinan turunnya nggak mungkin sebesar yang ada saham-saham di Jiwasraya yang turun hingga 70%, turun hingga 90%, kayak gitu, nggak mungkin. Paling turunnya sekitar ya 30%, kan nggak masalah seperti itu. Bagi Anda yang investor long term, mungkin Anda bisa menambahnya. Dan nanti penurunannya jadi nggak 30%, mungkin jadi hanya 15%. Value investor nyaman aja kan, hanya minus 15%, hanya minus 30%. Kalau kita pegang perusahaan yang nggak rugi, yang bagus, dan masih bagi dividen, saudara-saudara. Misalnya seperti itu ya. Oke, itu tadi jelas. Kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu sikap khusus. Kita hanya fokus ke perusahaan yang baik. Kenyataannya kadang kita justru, saya sendiri pernah mengalami sebuah perusahaan yang sudah saya beli di harga murah, digoreng, naiknya nggak ketulungan. Dalam 3 bulan bisa naik berapa ratus persen. Ada seperti itu. Ya kita sendiri yang untung kan, karena sudah untung berapa ratus persen, ya jadi oke. Habis itu saya lepas, udah nggak masuk akal. Intinya saham gorengan kan penurunan dan kenaikan dalam waktu yang sangat singkat, itu nggak masuk akal. Sebuah perusahaan bisa naik ratusan persen dalam misalnya 5 tahun, dalam 10 tahun sesuai kinerja perusahaan itu masuk akal. Kalau nggak masuk akal seperti itu, pasti gorengan, kan jelas gitu. Nah, sekarang tips terakhir. Itu tadi bagi investor umum yang sudah belajar, sudah bisa menganalisa, itu tipsnya seperti itu. Bagi investor pemula, tentu berbeda tipsnya. Untuk menghindari saham gorengan, Anda harus fokus perusahaan yang besar, oke? Yang market cap-nya besar tadi, yang mungkin 10 triliun ke atas itu tadi. Kemudian, nggak semuanya perusahaan bagus tentu saja kan. Mungkin saat ini kinerjanya lagi buruk, bisa jadi saham-saham yang perusahaan besar itu. Nah, sekarang dari perusahaan besar itu fokus ke yang fundamentalnya bagus. Nah, bagaimana investor pemula mengetahui fundamental bagus? Ya, silakan cari yang nggak ada labanya. Anda kan bisa unduh ya laporan keuangan. Atau kalau bicara analisa di data yang lain, ini perusahaan rugi nggak? Kalau ada rugi ya berarti nggak bagus, gitu aja. Abaikan. Fokus ke yang untung, fokus ke yang bagi dividen, fokus ke yang produk-produknya terkenal atau jasanya terkenal yang Anda tahu. Udah itu aja, selesai. Oh ya, satu lagi, jangan, bukan, belum selesai. Dan satu lagi, kalau bisa membeli perusahaan yang secara grafik harga sahamnya turun. Itu tadi, perusahaan-perusahaan yang besar, yang bagus, yang bagi dividen, yang mungkin manajemennya juga ya enggak macam-macam, Anda enggak pernah dengar kasus penipuan, Anda enggak ragu dengan perusahaan ini ya. Pokoknya intinya semuanya baik dan sahamnya secara grafik lagi turun. Ya udah, itu fokus saja. Seandainya Anda enggak bisa analisa pun, minimal Anda bisa menengok bahwa perusahaan itu enggak rugi gitu. Saya kira itu bagus. Dengan cara seperti itu, dengan pola kerja investasi seperti itu, Anda enggak akan terjebak saham gorengan. Saya yakin seperti itu. Ya, tapi rambu-rambunya ketat ya. Meskipun Anda pemula, Anda harus fokus ke perusahaan yang Anda kenal produknya. Anda mungkin pernah makan di restorannya, Anda mungkin pernah makan jajanannya, Anda pernah memakai kosmetiknya, Anda pernah memakai jalannya, Anda pernah semacam-macam lah pokoknya ya, yang bagus, yang terkenal. Dan kemudian Anda harus tengok minimal, ya diunduh lah, gak ngerti laporan tahunan, diunduh lah laporan tahunannya, dipelajari, dilaba rugi. Pernah rugi gak 5 tahun terakhir? Kalau gak rugi berarti bagus kan, gitu loh. Udah, Anda gak usah fokus ke yang lain, gak apa-apa, kan Anda gak bisa katanya, gitu kan. Kemudian, lihat juga dividennya, oke gak? Masih oke. Kemudian lihat grafiknya, oke gak? Kalau naik terus, ya, kalau masih naik-naik Anda beli di harga puncak, ya kemungkinan keuntungan Anda potensinya kecil sebenarnya. Tetapi kalau Anda lagi beli di harga yang grafiknya lagi turun, kemungkinan Anda masih bisa selamat dari gorengan saham gitu ya. Ya, saya kira ini adalah pengembangan isu edukasi saham gorengan dari kanal YouTube kami. Ya, jangan lupa ya, pesan terakhir sebelum menutup podcast ini, Bulan Salju baru mengaktifkan kanal YouTube mulai tahun ini. Kami selain mengulas edukasi secara visual, Anda juga bisa mengikuti sekilas saham. Sekilas saham adalah analisa ringkas sebuah saham. Kami tidak bisa menyebar, kami seperti komitmen kami tadi di awal, tidak ada tentu saja masalah rekomendasi, pandangan atau proyeksi di saham-saham itu. Namun kami akan berusaha menyajikan analisa ringkas yang bagi kami cukup ya, bisa bicara secara fundamental di rubrik sekilas saham. Nah, sekilas saham kami usahakan hadir rutin ya, tapi kami enggak janji berapa rutinnya. Silakan di follow saja di YouTube. Semoga bermanfaat episode kali ini. Dibagikan dong kalau bermanfaat, dibilang ke kawan yang lain, ke saudara, ke siapa saja, teman Anda mungkin. Semoga bermanfaat, semoga Anda selamat dalam investasi Anda. Ingat, orang yang konservatif, orang yang berusaha aman, pasti aman. Gitu ya. Sampai ketemu di episode berikutnya ya. Sampai jumpa.